A-D-I-Dan. Uhvati-Dan.
Nalazimo radio Beograd.
Uhvati-Dan.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 1. Počinje jutarnji program 8. aprila sve do 9. Budiće vas ton majstor Vojdo Bonovački, producentkinja Bojana Tufegđić, muziku bira Katarina Epštajn. Ja sam Marko Milojević. I prva informacija za one koji su se tek probudili i uskoro kreću na posao ili negde drugde, danas oblačno, ali sa dugim sunčanim intervalima i toplije nego prethodnih dana. Vetrovito, ali tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Ovoga jutra govorit ćemo o džezu, satiri, cvatu japanske trešnje, položaju Roma u našem društvu, zanatima, ali i drugim temama. Pre svega toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro. Časova i 3 minuta. Ovoga jutra u Novom Sadu 0 stepeni, u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 5 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku minus 7. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Prvi put, govoreći o detaljima pada helikoptera u kojem je poginulo 7 osoba, ministar Bratislav Gašić za našu televiziju rekao da ne razmišlja o ostavci. Poslanici Skupštine završili noćas raspravu o specijalnom zakonu o projektu Beograd na vodi. Oko 70 amandmana podnetih na Lex Specialis razmotriće sutra. Zbog eksplozije termoelektrane u američkoj državi Maryland, deo Vašingtona ostao u mraku. Nadležni kažu da nema naznaka da je prekid namerno izazvan. Obeležava se Svetski dan Roma i dalje najugroženije manjinske grupe u Srbiji. Janko Tipsarević i Jelena Janković uspešni na turnirima u Houstonu, odnosno Charlestonu. U nastavku Lige šampiona, vaterpolisti Radničkog dočekuju, to jest gostuju Barceloneti, a Partizan dočekuje Solnok. Danas su na programu i revanš utakmice polufinala Fudbalskog kupa Srbije. Biće promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima, temperatura do 14 stepeni. Nakon objavljivanja gotovo svih izveštaja komisija o padu helikoptera 13. marta, osim onih koji nose oznaku strogo poverljivo, juče je prvi put govorio o događajima te večeri ministar odbrane Bratislav Gašić. Izjavio je da je poziv da se vojska angaže u spasavanju bebe iz Novog Pazara 13. marta uveče dobio od direktora bolnice u tom gradu, posle čega je, shodno svojim ovlašćenjima i zakonima o odbrani vojsci, doneo odluku da se angažuje helikopter. Gašić u emisiji Upitnik naše televizije potvrdio da je Novopazarska bolnica prvo tražila angažovanje helikoptera MUP-a, ali da je dobila odgovor da je vojska nadležna za tu akciju. Rekao je da ne zna kako je rukovodstvo bolnice došlo do njegovog broja telefona i precizirao da je u trenutku poziva bio u svojoj kući u Kruševcu. Gašić je naveo da je pozvao komandanta 204. avijacijske brigade, generala Predraga Bandića, i dao mu zadatak, a da ga je Bandić pitao da li dozvoljava da on obavi potrebne procedure i obavesti nadležne u operativnom centru. Odluku o tome da helikopter sleti na aerodrom Nikola Tesla doneli su operativni centar sistema odbrane i major Omer Mehić, tvrdi ministar Gašić.
U toku leta, zajedno sa operativnim centrom sistema odbrane i ratnog vazduhoplovstva, on razgovara i u toku leta donose odluku oni, bez uticaja bilo koga, kako je to izneto u pojedinim medijima, da se zato što su loši meteo uslovi na Banjičkom Visu, zato što nemamo osvetljenje na heliodromu na VMA, kao što svi znate, zato što tamo postoje jako puno visokih zgrada, donose odluku i zajedno sa majorom koji prihvata odlaze na aerodrom Nikola Tesla. Onda se kaže, pa znate zašto na Nikolu Tesla, pa kad on tamo nije nikad sletao vojnim helikopterom. Major Mehić ima 3000 sati sletanja na aerodrom Nikola Tesla, radeći za ciklonizaciju Novi Sad.
Bratislav Gašić je dodao da je sve sprovedeno u skladu sa procedurama i pravilima službe i da ne razmišlja o ostavci, jer se, kako istakao, osjeća mirnim, jer je sve uradio po zakonu. U intervju u Politici, ministar zdravlja Zlatibor Lončar objašnjava da je ekipu za prihvat bebe najpre uputio na Vojno-medicinsku akademiju, ali kada je obavešten da je let preusmeren, i on je preusmerio sanitete na Surčinski aerodrom, gde je i sam krenuo, jer je, kako kaže, kao lekar smatrao da mu je tamo mesto. Naglasio je da na aerodromu nije bilo novinarskih ekipa. Detaljnije o tome ko je odgovoran za nesreću u kojoj je poginulo 7 osoba, biće reči u današnjoj našoj emisiji Talasanje od 11 časova. Izjava premijera Albanije Edija Rame da će se njegova država i Kosovo ujediniti na klasičan način ukoliko, kako je rekao, Evropska unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju Kosova i liberalizaciju viza, uzbrukala je javnost u Srbiji. U zajedničkom intervju sa zamenikom premijera Kosova Hašimom Tačijem za Prištinsku televiziju, Rame je rekao kako se dve zemlje zalažu za ujedinjenje kroz članstvo u Evropskoj uniji, ali da će, ukoliko Unija nastavi da zatvara vrata integraciji Kosova, biti prinuđene da se ujedine na klasičan način. Tači je istakao da je Kosovo ispunilo sve obaveze za viznu liberalizaciju. Od ujedinjenja Albanije i Kosova neće biti ništa, poručuju srpski zvaničnici. Premijer Aleksandar Vučić poziva albanske lidere da prestanu sa zapaljivim izjavama koje ugrožavaju stabilnost u regionu.
Jedino što mogu da kažem gospodinu Rami i gospodinu Tačiju, da bi dobro bilo da ne sanjaju te snove, jer te snove o ujedinjavanju Albanije i Kosova neće dosanjati, mako da ih u tom poslu podržava.
Srbija nikada neće dozvoliti ujedinjenje Albanije i Kosova, kaže i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Albaniju upozorava da prekine da udara u ratne bubnjeve i da se posveti poštovanju međunarodnih obaveza.
Izjava predstavlja napad na mir na Balkanskom poluostrvu, grubu pretnju stabilnosti u regionu i opasan poziv na prekrajanje međunarodnih granica na Balkanu, koji ne može da donese ništa osim do ugrožavanja krhke stabilnosti u našem regionu.
I diplomata u penziji Zoran Milivojević smatra da je u pitanju pokušaj destabilizacije regiona. Očekuje hitnu reakciju Evropske unije i tvrdi kako je u pozadini svega ideja o Velikoj Albaniji.
I time pokazuje da ta ideja nije mrtva i da postoji danas snage koje žele na jedan direktan i opasan način da tu ideju realizuju na štetu i bezbednosti u regionu i direktno kad smo mi u pitanju države Srbije. Bio bi red da se Evropska unija o tome izjasni i da proba da predupredi ovakve namere kako bi se proces koji je započet između Beograda i Prištine i dalje odvijao nesmetano i kako bi se završio na zadovoljstvo i u korist svih nas u regionu.
Milivojević zaključuje da bi neodmerene izjave albanskih lidera mogle veoma negativno da utiču i na nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Poslanici Skupštine Srbije završili su noćas raspravu o specijalnom zakonu o projektu Beograd na vodi. Oko 70 amandmana podnetih na Lex Specialis razmotriće sutra, kada se očekuje i glasanje o tom zakonu. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će se privredni rast Srbije na kraju ove godine kretati između 0,5 i 1%, umesto u tim istim granicama u negativnoj zoni, kako je ranije prognozirao Međunarodni monetarni fond. Vučić je u Privrednoj komori rekao da su rezultati reforme javnih financija za sada bolji od okvira dogovorenih sa MMF-om, što, kako ističe, otvara put da se u naredne dve godine poveća zaposlenost, standard građana i krene na put izlaska iz krize. Premijer i ministar privrede Željko Sertić kažu da su reforme, nacese reforme, najteže sprovode u javnim preduzećima i da je malo onih koje mogu da se pohvale pozitivnim rezultatima poslovanja.
Imamo svakog dana priliku da gledajući dokumentaciju vidimo u kakvom potpunom kolapsu na preduzeća rade. Imate preduzeća kojima država je do sada otpisala milijarde i milijarde dinara. Ti direktori imaju po 300.000 platu, po 2 ili 3 automobila, 5 sekretarica, desetine miliona dinara se godišnje troši za marketing. Pa hoćete da mi kažete da bilo ko od vas u vašoj privatnoj firmi, ukoliko ima minus, može to sebi da priušti?
Vlasnik Galeb Grupe iz Šapca, Radoslav Veselinović, smatra da su političari najodgovorniji za probleme u kojima se danas nalaze javna preduzeća u Srbiji. Prema Veselinovićevim rečima, u Srbiji su počeli da se osjećaju prvi pozitivni efekti vladinog paketa reformi javnih financija. 6:12. Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Nedelju dana, nakon što je žalbeno veće naložilo povratak Vojislava Šešelja u Hag, pretresno veće još nije poslalo nalog Šešelju da se vrati u Scheveningen. Kako pišu Večernje novosti, pretresno veće nema određen rok do kada mora da odluči, ali je tužilac Serž Bramerc navodno očekivao da se dopis iz tribunala već pošalje optuženom, što do sada nije učinjeno. Istovremeno, posle incidenata sa paljenjem hrvatske zastave i uzavrelih izjava tim povodom, ambasador Hrvatske Gordan Markotić se sa konsultacija u Zagrebu vratio na dužnost u Srbiju. Markotić je o tome obavestio Srpsko ministarstvo spoljnih poslova, prenose novosti. Tribunal u Hagu izreći će danas konačnu presudu generalu u penziji Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru. Prvostepeno veće osudilo je Tolimire na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid nad muslimanima iz Srebrenice u leto 1995. godine. Dve vesti iz sveta. Zbog eksplozije termoelektrane u američkoj državi Maryland, deo Washingtona, Bela kuća, State Department, Capitol Hill, ostao je u mraku. Bez struje su bili i metro, pojedini muzeji, kao i još oko 8.000 korisnika u Washingtonu i prigradskim naseljima. Nadležni kažu da nema naznaka da je prekid napajanja namerno izazvan. Vreme u tom području bilo je tmurno, ali nije bilo oluje. Grupa mladih sukobila se sinoć sa grčkom policijom u centru Atine i oštetila više vozila posle demonstracija nekoliko stotina anarhista koji su tražili ukidanje zatvora sa maksimalnom bezbednošću. Demonstranti su bacali molotovljeve koktele i kamenice na policiju koja je uzvratila suzavcem, javlja Associated Press. 4 osobe su privedene, a nema podataka da je bilo povređenih. Nizom manifestacija danas se obeležava Svetski dan Roma i dalje najugroženije manjinske grupe u Srbiji. Njihov položaj neće biti bolji dok se ne primene afirmativne mere u njihovom obrazovanju, upozorio je zaštitnik građana Saša Janković. Predsjednik Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović izjavio je da je i dalje najveći problem zapošljavanje pripadnika romske nacionalne zajednice. Akademik Vladimir Kostić izabran je za predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti. On je dobio podršku većine aktivnih članova akademije, a glasanje je obavljeno tajno. Za potpredsjednika za prirodne nauke izabran je Zoran Popović, a za potpredsjednika za društvene nauke Ljubomir Maksimović. Članovi SANU-a izabrali su i novog generalnog sekretara, a to će u narednom periodu biti Marko Anđelković. Sport. Janko Tipsarević uspešno je startovao na turniru u Houstonu, savladavši u prvom kolu Brazilca Guillerma Clezara 2-1. Bio je to prvi single meč Tipsarevića posle skoro godinu i po dana pauze zbog povrede stopala. U osmini finala Tipsarević se sastaje sa Kolumbicem Santiagom Hiraldom. Jelena Janković plasirala se u osminu finala turnira u Charlestonu, savladavši Nemicu Mariju 2-1 i u meču za četvrtfinale čeka bolju iz duela Danka Kovinić, Belinda Benčić. A o odbojci, vaterpolu i fudbalu detaljnije u hronici koju je pripremio Vlade Radičević.
U prvoj utakmici finala Challenge Kupa odbojkaši Vojvodine dočekat će večeras ekipu Lisabonske Benfike. Utakmica će u dvorani Spence početi u 18 časova. Čujmo šta očekuje trener Vojvodine Strahinja Kozić.
Pa sigurno da je to veliki uspjeh za sve nas u klubu, pogotovo sa ovakvom, ajde da kažem, mladom ekipom. Očekuje nas težak meč, ali siguran sam da imamo ime i kvalitete adute i siguran sam da smo se sasvim zasluženo plasirali u finale Challenge Kupa.
U osmom kolu vaterpolo Lige šampiona Evrope Radnički u Barseloni od 19 časova igra važnu utakmicu za plasman na završni turnir. Našem timu, koji je trenutno na trećem mestu, potrebna je pobjeda protiv Barcelonete. U prvom meču u Kragujevcu Radnički je pobedio sa 12-7. Partizan je bez šansi za plasman na Final Six. Od 18 časova na Banjici dočekaće ekipu mađarskog Solnoka. Mađari su, uz italijanski Proreko, sigurni učesnici polufinala. Danas igraju i revanš utakmice polufinala Fudbalskog kupa Srbije. Od 16:30 u Beogradu igraće Voždovac i Čukarički. U 19:00 u Jagodini počeće utakmica Jagodina-Partizan. U prvim polufinalnim susretima Čukarički je bio bolji od Voždovca, pobedio je sa 2-0, dok je Partizan na svom terenu savladao Jagodinu sa 3-0.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj republici danas promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo će u planinskim predelima padati snega, u severnim i zapadnim krajevima ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 7 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, uglavnom suvo vreme sa dužim sunčanim periodima. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, a maksimalna temperatura oko 11 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu je 0 stepeni, u Nišu 2 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 5 stepeni, najhladnije je i dalje na Kopaoniku minus 7. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7:00, a do tada preporučujemo vam da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9:00 biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Šta je do sada poznato o padu helikoptera? Da li je posada raspolagala potrebnim informacijama? Da li je bilo preplitanja nadležnosti? Šta piše u do sada objavljenim dokumentima? Šta od podataka javnost treba da zna, a šta je zloupotreba javnosti? Za talasanje govore Slobodan Glavčić, bivši komandant helikopterske jedinice MUP-a Srbije, Aleksandar Radić, vojni analitičar, i Ljubodrag Stojadinović, bivši načelnik za informisanje Generalštaba Vojske Jugoslavije. Sreda od 11:05, autorka Dijana Ivanov-Hadić, Radio Beograd 1.
Kako će se ukidanje kvota za proizvodnju mlijeka u Evropskoj uniji odraziti na srpsku mlekarsku industriju? Da li su opravdana strahovanja naših mlekara da će tržište preplaviti jeftino strano mlijeko? Kako zaštititi domaće proizvođače i kakvu pomoć oni očekuju od države? Emisiju U središtu pažnje od 17:00 vodi Olivera Simić-Milošević.
Jednom si imala čoveka svog, a sad je talas poru tišine, što pove u svesu prati u noć bez traga, traga. Dugo ti nisam priznao bol, plašim se mladi ljudi iz tmine, kada ti... te vole i vode u noć. Bez traga, traga. I pesme što znaš, napisali smo tak. Moje ruke, moje reči. Ostani, htio sam ti nešto reći. U čaši tone naš poslednji grog. U vreme časti i vrline na tom se vetru još klatimo skroz. Bez draga, draga. I dugo ti nisam priznao bol. Plašim se mladi ljudi istine. Kada te vole i vode u noć. Bez draga, draga. I pesme što znaš, napisali smo tak. Tvoje ruke i moje reči. Ostani, htio sam ti nešto reći. I pesme što znaš, napisali smo tak. Tvoje ruke i moje reči. Ostani, htio sam ti nešto reći.
Časova 24 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. A u ovom delu jutarnjeg programa malo opširnije o vremenskoj prognozi. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, u većini krajeva sa dužim sunčanim intervalima, sa najvišom dnevnom temperaturom od 7 do 14 stepeni. Na severu, zapadu i jugozapadu zemlje će uz više oblačnosti ponegde padati kratkotrajna kiša, na planinama sneg. Duvaće slab i umeren severni, odnosno severozapadni vetar. U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu je 11 stepeni. A od sutra do nedelje u Srbiji se očekuje pretežno sunčano uz postepen porast temperature, tako da će za vikend maksimalna temperatura u većini mesta biti od 20 do 24 stepena. Prvog dana naredne sedmice toplo, posle podne i uveče na oblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ali i padom temperature. Prvo u severozapadnim, a tokom noći i u ostalim krajevima. Utorak i sredu promenljivo oblačno i hladnije, ponegde sa kišom i pljuskovima, uglavnom u planinskim predelima. Kada je o biometeorološkoj prognozi reč, danas se očekuje izvesno poboljšanje biometeoroloških prilika koje će doprineti postepenom smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. U jutarnjim satima oprez se i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. severu zapadu i jugozapadu Srbije tegobe još mogu osjetiti osobe sa respiratornim oboljenjima. Od meteoropatskih reakcija najizraženije mogu biti glavobolja i promenljivo raspoloženje. Sunce izašlo tačno pre 20 minuta, u 6 časova i 6 minuta. Zalazi u 19 sati i 13 minuta. Obdanica danas traje 13 časova 7 minuta. 6:26. Hvatamo dan.
Ne traži đavola, ne kopaj rovove, ne zvoni na taj broj. Nemoj biti zla i ne bacaj cipele, jer ja sam čovek tvoj. Ja ne znam ružnu reč da zaustavim, to može trezan soj. A hteo bih da znam da te manje nerviram, jer ja sam čovek tvoj. Samo da preživim ovaj dan i čim svane tvoje lice ugledam, skinut ću zvezde, ti samo reci broj, jer ja sam čovek tvoj. Dok zvižde promaje, svet se saginje, za sreću traži kroj. Da odem nemam gde, pao sam, podigni me, jer ja sam čovek tvoj. Samo da preživim ovaj dan i za tebe kao nekad zasviram, najlepše pesme ti samo reci broj, jer ja sam čovek tvoj. Samo imam da ti dam 21 gram nade i sna i do kraja sve što osjećam. I znam, ne traži đavola, ne kopaj rovove, ne zvoni na taj broj. Da odem nemam gde, pao sam, podigni me, jer ja sam čovek tvoj. Samo da preživim ovaj dan i čim svane tvoje lice ugledam, skinut ću zvezde, ti samo reci broj, jer ja sam čovek tvoj. Samo da preživim ovaj dan i za tebe kao nekad zasviram, najlepše pesme ti samo reci broj, jer ja sam čovek tvoj.
Šest časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Prvi put govoreći o detaljima pada helikoptera u kojem je poginulo 7 osoba, ministar odbrane Bratislav Gašić za našu televiziju je rekao da je shodno ovlašćenjima lično doneo odluku o angažovanju helikoptera i dodao da nema šta da krije. Kaže da ne razmišlja o ostavci. U intervju u Politici ministar zdravlja Zlatibor Lončar objašnjava da je ekipu za prihvat bebe najpre uputio na VMA, ali kada je obavešten da je let preusmeren, i on je preusmerio sanitete na Surčinski aerodrom. Naglasio je da na aerodromu nije bilo novinarskih ekipa. Poslanici Skupštine Srbije završili su noćas raspravu o specijalnom zakonu o projektu Beograd na vodi. Oko 70 amandmana podnetih na Lex Specialis razmotriće sutra, kada se očekuje i glasanje. zbog eksplozije termoelektrane u američkoj državi Maryland. Deo Vašingtona, Bela kuća, State Department, Capitol Hill, ostao je u mraku. Nadležni kažu da nema naznaka da je prekid napajanja namjerno izazvan. Nizom manifestacija danas se obeležava Svetski dan Roma i dalje najugroženije manjinske grupe u Srbiji. Janko Tipsarević uspešno je startovao na turniru u Houstonu, savladavši u prvom kolu Brazilca Guilherma Klezara, rezultatom 2:1. U osmini finala Tipsarević se sastaje sa Kolumbijcem Santiagom Hiraldom. Jelena Janković plasirala se u osminu finala turnira u Charlestonu, savladavši Nemicu Mariju rezultatom 2:1. I u meču za četvrtfinale čeka bolju iz duela Danka Kovinić-Belinda Benčić. U nastavku Lige šampiona, vaterpolisti Radničkog od 19 časova gostuju u Barceloneti. Partizan na Banjici dočekuje Solnok. Prenos meča je od 18 časova na drugom programu naše televizije. U revanš utakmicama polufinala fudbalskog kupa Srbije od 16 časova i 30 minuta Voždovac dočekuje Čukarički. Ekipa sa Banovog brda ima prednost od 2:0. Od 19 časova Jagodina će ugostiti Partizan, a crno-beli su u prvom meču pobedili rezultatom 3:0. Vreme danas promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima. Temperatura od 7 do 14 stepeni. Čuli ste kratke vesti. Minuta do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 podsjetit ćemo vas na nekoliko važnih istorijskih događaja koji su obeležili današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Španski slikar Pablo Picasso preminuo je 8. aprila 1973. godine.
E la Côte d'Azur, qua San Rappel, è mon pays qui est méditerranéen aussi, et chaud comme ici. Mais enfin, rien de qui m'attire, je sais pas, en détail,
Picasso je u slikarstvu prošao više faza, klasičnu, postimpresionističku, kubističku i fazu blisku abstraktnoj umetnosti. U njegovom slikarskom opusu posebno mesto imaju rana kompozicija Gospođice iz Avignona, Gernika, delo sa snažnom antiratnom porukom i velika zidna slika u Palati UNESCO u Parizu. Ovo je jedna Picassova čudesna definicija slikara i slike.
Na pitanje, šta za vas znači biti slikar? Odgovorio je, slikar je samo senka slike.
Na današnji dan 1810. godine rođen je Robert Schumann, nemački kompozitor, jedan od najznačajnijih predstavnika romantizma. Schumann je pisao klavirske kompozicije, simfonije i kamerna dela. U najvrednija ostvarenja Roberta Schumanna ubrajaju se klavirske kompozicije Karneval, simfonijske etide i dečije scene, čuveni koncert u A-molu za klavir i orkestar, kao i ciklusi solo pesama. 8. aprila 1937. godine u Sarajevu je rođen pisac i slikar Momčilo Momo Kapor. Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića. Napisao je romane Foliranti, Provincijalac, Beleške jedne Ane, Una, Knjiga žalbi i zbirku priča o Beogradu 011. Evo jednog fonozapisa nenadmašnog posmatrača Beograda.
Kalemegdan je za mene čudo od tih prvih dana Beograda pa sve do danas, jer jedna je stvar ploviti i videti ga sa vode. Tu se vide direktno naslage civilizacijske. Vidi se taj najdonji rimski kamen, pa onda sve šta su radili Tračani, Avari, sve slojevi, Turci, Austro-Ugari, sve su to naslage istorijske koje mogu da se čitaju. To je grad sa čih se obala čita istorija, da bi na kraju gore, na samom današnjem vrhu, na asfaltiranim ledinama, devojčice beogradske vozile rolšuje, kikotale se, smejale, dovikivale, izvodile piruete nad istorijom, nad pokopanim kosturima osvajača, jer ih je Beograd sve nadživeo. A na Kalemegdanu je najzačaraniji deo ipak bio ta Noeva barka, taj zoološki vrt, u koji sam ja kao mlad student slikarstva odlazio sa drugovima da crtam životinje kao vežbu. To je bilo pravo čudo. U nekim pećinama koje su bile napuštene, jer u njima nije bilo životinja, ljubio sam se sa devojkama, tu smo se skrivali od pogleda. Činilo mi se da Beograd krije svoje srce u tom zoološkom vrtu. Zbog toga mi je bilo veoma tužno kad sam bio sam očajan u stvari, kad sam čuo da treba da se preseli zoološki vrt na neko drugo mesto, a na tom mestu pretpostavljam niknu parfumerije, kockarnice i banke.
8. aprila 1971. godine u Londonu je održan prvi svetski kongres Roma pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Ovaj dan se obeležava kao Svetski dan Roma. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Žarko Obračević i urednik Milan Butrić.
Okrene, misliš naš ga, ali ne, danas nije.
se kuda te ne poznaje. Prema tebi nosi se kuda te ne poznaje. Oko tebe kreće se kuda te ne poznaje. Prema tebi nosi se kuda te ne poznaje. Da desi se da se sve preokrene i mene to ne dotiče je, potpuno je jasno. Nema logike da panično kontrolišem tvoje ponašanje ili svoje potrebe, svako radi to što hoće, pa ja biram da se nerviram. Kao oko mene krećeš se ko da mene poznaješ, prema meni nosiš se ko da mene poznaješ. Oko mene krećeš se ko da mene poznaješ, prema meni nosiš se ko da mene poznaješ.
Došlo sunce i cigla na gas. Jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Igara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambol.
Novi album u prodaji. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku. Na Griniću
prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko.
Uhvati dan.
Šest časova, 47 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Kako proleće odmiče, dan se produžava. Sunce je ovoga jutra izašlo u 6 sati i 6 minuta, zalazi u 19 časova i 13 minuta. Obdanica dakle danas traje 13 sati i 7 minuta. A prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najtoplije trenutno u Negotinu, tamo je 6 stepeni. 5 u Kragujevcu, Loznici i Kruševcu, u Beogradu i Valjevu 4 stepena, u Zaječaru 3, 2 u Nišu, Vranju, Požegi i Velikom Gradištu, 1 stepen izmeren u Leskovcu i Dimitrovgradu, u Novom Sadu 0. U Sjenici minus 2, na Zlatiboru minus 3, na Crnom Vrhu minus 4. Najhladnije je trenutno na Koponiku, tamo je minus 7 stepeni i pada slab sneg. O vremenu danas, Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U našoj republici danas promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo će u planinskim predelima padati snega, u severnim i zapadnim krajevima ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 7 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, uglavnom suvo vreme sa dužim sunčanim periodima. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, a maksimalna temperatura oko 11 stepeni.
Čuli smo vremensku prognozu za danas, a izveštaj o stanju na putevima čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kako nam navode meteorolozi, današnje vremenske prilike će nepogodno uticati na puteve u južnim krajevima, dok će u severnom delu zemlje dolaziti do više sunčanih intervala. Apelujemo na vozače da budu oprezni na deonicama na kojima je moguća pojava odrona i klizišta, jer su oni vrlo često uzrok potpunih ili privremenih prekida u saobraćaju. Na magistralnom putu prvog B reda Kraljevo-Raška došlo je do pojave klizišta kod mesta Bogutovac. Saobraćaj se obavlja otežano na izmeničnim propuštanjem jednom kolovoznom trakom. Ponovno izlivanje reke Južne Morave dovelo je do zatvaranja jedne kolovozne trake na državnom putu drugog A reda kod mesta Đunis. Saobraćaj se obavlja uz naizmenično propuštanje u smeru Deligrad-Kaonik. Juče oko 19 časova normalizovan je saobraćaj na državnom putu prvog B reda deonica Niška Banja-Dimitrovgrad kod naselja Prosek. Normalizacija važi za sve kategorije vozila. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije najavljaju pojačan rad na naplatnim stanicama kako bi se obezbedio nesmetani prolazak vozila ukoliko dođe do pojačanog intenziteta saobraćaja usled uskršnjih praznika. Na istočnom kraku koridora 10 na donici između Čiflika i Staničenja danas ne dolazi do obustave u saobraćaju, a za danas i sutra najavljena je izmena režima saobraćaja na delu državnog puta prvog reda autoput E75 zbog radova na sanaciji kolova. Radovi će se obavljati od naplatne rampe Bubanj Potok do petlje Mali Požarevac u oba smera autoputa u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Zimski uslovi vožnje vozače očekuju u višim predelima Valjeva, Nove Varoši, Sjenice, preko Borove Glave i na Kopaoniku, pa im skrećemo pažnju da obavezno poseduju zimsku opremu. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Usled ovakvih vremenskih prilika može doći i do više saobraćajnih nezgoda. A prema informacijama Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 90 saobraćajnih nezgoda, 25 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Mi još jednom apelujemo na vozače da koriste zimsku opremu, iako zakonski više nisu u obavezi, i naravno da prilagode vožnju uslovima na putu.
6:54, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sada prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Beogradski listovi na naslovnim stranama pišu o izjavama albanskog premijera Edija Rame Beogradu na vodi, helikopterskoj nesreći, ali i hakerskim napadima na sajt Danas. Prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani, Lončar na aerodromu nije bilo novinara. Ministar zdravlja prvi put posle tragedije govori o detaljima događaja tekovne večeri 13. marta, kada je izgubljeno 7 života. Više o tome na 8. i 9. strani današnje Politike. Sa naslovne strane Politike takođe tekst Zašto Rama sada najavljuje Veliku Albaniju. Najnovija izjava albanskog premijera Edija Rame da će se njegova država i Kosovo ujediniiti na klasičan način ukoliko Evropska unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju Kosova i liberalizaciju viza. Poslednji je u nizu njegovih antisrpskih istupa u proteklih nekoliko meseci. Kako je naveo u intervju koji je prištinskoj televiziji Klan Kosova dao zajedno sa ministrom spoljnih poslova Kosova Hašimom Tačijem, dve države se pre svega zalažu za ujedinjenje kroz članstvo u Evropskoj uniji. Više o tome na 5. strani. Na 7. strani u današnjoj Politici super veštačenje otkriva istinu o smrti Dade Vujasinović. Da li će istražni organi posle 21 godinu staviti tačku na slučaj novinarke Radislave Dade Vujasinović, koja je 9. aprila 1994. godine pronađena mrtva u svom stanu na Novom Beogradu? Odgovor bi mogli da daju stručnjaci Nacionalnog forenzičkog instituta iz Haga, kojemu je povereno super veštačenje i balističkog i sudsko-medicinskog dela. Na 10. strani veće plate i penzije tek od 2017. godine. Povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru i penzija neće biti moguće pre isteka aranžmana sa MMF-om 2017. godine, rekao je juče Stojan Stamenković, koordinator istraživačkog projekta časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Na predstavljanju novog broja ovog izdanja Ekonomskog instituta, Stamenković je kazao da će država na kraju prva tri ovogodišnja meseca zabeležiti ukupan deficit od oko 25, što je upola manje od planiranih 56 milijardi. Toliko iz današnje Politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani objavljen dodatak izveštaju o padu helikoptera. Mehić i Toranj se nisu razumeli. Pilot prijavio visinu od 140 metara. Kontrola protumačila da je na 38 metara iznad piste. Na 3. strani o Beogradu na vodi. Skupština o lex specialisu o eksproprijaciji zemljišta za Beograd na vodi. Temelj za Manhattan na Savi. Zahtev partnerima da zaposle naše firme. Opozicija kaže to je prevara. Rubrici društva na 4. strani u današnjim novostima. Katastri posle štrajka advokata prvo dozvoljavali upise notarskih zapisa, a onda ih zabranili. Građani Srbije ni 3 meseca posle štrajka advokata ne znaju kome da se obrate kada hoće da prodaju stan i treba im valjan ugovor. Advokati tvrde da su oni jedina prava adresa, a notari da je i javnobeležnički zapis dobra forma. Katastri su i posle promjena zakona o javnom beležništvu i srodnih zakona prihvatili notarske zapise i na osnovu njih upisivali promene u zemljišnim knjigama, a onda su prestali. Iz večernjih novosti još jedan tekst iz kulturne rubrike Reditelj i poslanik Srđan Dragojević posle sednice Odbora za kulturu na temu Avala filma. Stop kriminalnoj prodaji. Ukupan dug Avala filma je svega 4 miliona evra, a procenjena vrednost 20 miliona. Toliko iz večernjih novosti iz Blica. Blic na naslovnoj strani piše takođe o padu helikoptera. Raspad sistema nosi naslov tog teksta. Na 2. strani i 3. strani. Sumnjivo, piše Blic, doktorka menjala iskaz o Mehiću. Doktorka sa činom poručnika, koja je kobne večeri 13. marta bila dežurna na aerodromu Batajnica, dala je tokom istrage čak 3 izjave, od kojih je posljednja u suprotnosti s ostalima, piše Blic. Iz Blic Isto još jedan tekst. Na 10. strani među nezaposlenima najevidentniji čak 200.000 starijih od 50 godina. O zapošljavanju pričamo i u drugom satu. Na naslovnoj strani Danasa policija istražuje hakerske napade na sajt Danasa. Novi neovlašćeni upad na internet prezentaciju našeg lista, odnosno Danasa. A Svetislav Basara danas piše o zatvaranju knjižare Danila Kiša. Prije to pregled štampe, slede vesti u 7, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon objavljivanja gotovo svih izveštaja komisija o padu helikoptera 13. marta, osim onih koji nose oznaku strogo poverljivo, juče je prvi put govorio o događajima te večeri ministar odbrane Bratislav Gašić. Za našu televiziju je rekao da je odluku da pošalje vojni helikopter po bolesnu bebu doneo na direktan poziv direktora Novopazarske bolnice. Dodao je da je sve sprovedeno u skladu sa procedurama i pravilima službe i da ne razmišlja o ostavci. U intervju u Politici ministar zdravlja Zlatibor Lončar objašnjava da je ekipu za prihvat bebe najpre uputio na Vojnomedicinsku akademiju, ali kada je obavešten da je let preusmeren i on je preusmerio sanitete na Surčinski aerodrom, gde je i sam krenuo, jer je, kako kaže, kao lekar smatrao da mu je tamo mesto. Naglasio je da na aerodromu nije bilo novinarskih ekipa. Poslanici Skupštine Srbije završili su noćas raspravu o specijalnom zakonu o projektu Beograd na vodi. Oko 70 amandmana podnetih na Lex Specialis razmotriće sutra, kada se očekuje i glasanje. Nedelju dana nakon što je žalbeno veće naložilo povratak Vojislava Šešelja u Hag, pretresno veće još nije poslalo nalog Šešelju da se vrati u Skeveningen. Kako pišu novosti, pretresno veće nema određen rok do kada mora da odluči, ali je tužilac Serž Bramerc navodno očekivao da se dopis iz tribunala već pošalje optuženom, što do sada nije učinjeno. Istovremeno, posle incidenata sa paljenjem hrvatske zastave i uzavrelih izjava tim povodom, ambasador Hrvatske Gordana Markotić se sa konsultacija u Zagrebu vratio na dužnost u Srbiju. Markotić o tome obavestio Srpsko ministarstvo spoljnih poslova, prenose novosti. Tribunal u Hagu izreći će danas konačnu presudu generalu u penziji Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru. Prvostepeno veće osudilo je Tolimira na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid nad muslimanima iz Srebrenice u leto 1995. godine. Zbog eksplozije termoelektrane u američkoj državi Maryland, deo Vašingtona, Bela kuća, State Department, Capitol Hill, ostao je u mraku. Bez struje su bili i metro, pojedini muzeji, kao još oko 8.000 korisnika u Vašingtonu i prigradskim naseljima. Nadležni kažu da nema naznaka da je prekid napajanja namerno izazvan. Nizom manifestacija danas se obeležava Svetski dan Roma i dalje najugroženije manjinske grupe u Srbiji. Njihov položaj neće biti bolji dok se ne primene afirmativne mere u njihovom obrazovanju, upozorio je zaštitnik građana Saša Janković. Predsjednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović izjavio je da je i dalje najveći problem zapošljavanje pripadnika romske nacionalne zajednice. Janko Tipsarević uspešno je startovao na turniru u Houstonu, savladavši u prvom kolu Brazilca Guiljerma Klezara 2-1. Bio je to prvi single meč Tipsarevića posle skoro godinu i po dana pauze zbog povrede stopala. U osmini finala Tipsarević se sastaje sa Kolumbijcem Santiagom Hiraldom. Jelena Janković plasirala se u osminu finala turnira u Charlestonu, savladavši Nemicu Mariju 2-1 i u meču za četvrtfinale čeka bolju iz duela Danka Kovinić Belinda Benčić. U nastavku Lige šampiona, vaterpolisti Radničkog od 19 časova gostuju Barceloneti. Partizan na Banjici dočekuje Solnog. Prenos tog meča je od 18 časova na drugom programu naše televizije. U revanš utakmicama polufinala fudbalskog kupa Srbije od 16:30 Voždovac dočekuje Čukarički. Ekipa sa Banovog Brda ima prednost od 2:0. Od 19 časova Jagodina će ugostiti Partizan, a crno-beli su prvom meču pobedili 3:0. Danas će biti promenljivo oblačno vreme s dužim sunčanim intervalima, temperatura od 7 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 0, u Nišu 2 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 5 stepeni. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, minus 7 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović. Časova i 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević. Ekipa emisije Uhvati dan sa vama je do 9 časova. U ovom satu vodimo vas najpre u Novu Varoš. Zbog visine snežnog pokrivača, oko 100 domaćinstava mesnih zajednica u tom gradu juče je bilo odsečeno od sveta. Proverit ćemo kakva je tamo situacija ovoga jutra. Sve manje onih koji se školuju za zanatska zanimanja. U Zlatiborskom okrugu Nacionalna služba za zapošljavanje, škole, organizacije civilnog društva i zainteresovana preduzeća rade na obuci i prekvalifikaciji za zanimanja kojih nema među nezaposlenima. Više detalja o tome preneće nam naš dopisnik iz Užica, Zoran Žeravčić. Posle kratkih vesti, dakle negde oko pola osam, razgovaramo i sa vama. A pred kraj trećeg sata govorit ćemo o tome šta povezuje japansku kulturu, trešnje i fotografiju. Sada nešto i za decu.
Dobro jutro, deco. Rade Tanasijević. Oblak. Sahara, koju sada znamo kao pustinju, nekada to nije bila. Beše to prostrana ravnica prošarana zelenim oazama u kojima su rasle urme i žuborili izvori, a sve zahvaljujući velikom čarobnjaku El Meguinu. I dok su dugim karavanskim putevima vodiči vodili spore i ponosne kamine, El Meguin je, kao što bi neko na uzici po zelenom pašnjaku vodio jagnje, nećete verovati, El Meguin je na dugačkom povodcu visoko po plavom nebu vodio jedan veliki beli oblak. Tamo gde bi karavan zastao, čarobnjak bi uzeo kolac i čekić i tup, 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 kolac bi povao u zemlju i za njega privezao oblak. Oblak bi pravio divnu hladovinu na vrelom afričkom suncu. Ponekad bi čarobnjak povukao konopac jače i onda bi padala kiša. Nakon toga rasli su cveće i trava. Jednom umoran od dugog puta, El Meguin je uzeo dan odmora da povrati snagu. Popio je malo više vina, a zatim mnogo više vina. Zaspao je, a oblak izgleda nije najbolje privezao za kočić. Oblak se oteo kao bik sa koca. Poleteo je visoko, nije znao da sloboda ima krila. Leteo je sve dalje od čarobnjaka. Mislim da nikada više nije posjetio Saharu. Najviše voleo da se zadržava iznad zemlje Holandije i Engleske. Treba li da kažem da je Sahara postala pustinja i da je El Meguin završio kao običan gonič kamila? Ako ponekad pokisnete do gole kože, znaćete ko je krivac za to.
I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svestan ovih promena. Osjećaš glad, iako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 la. Mi letimo u noć, mama ne treba loć. Za pika jašno, odo bolje, zovu i ljubo. Mi ostajemo tu.
Mentally.
7:15, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema posljednjim merenjima, u Negotinu 6 stepeni, u Beogradu i Valjevu 4, u Novom Sadu 0, u Kragujevcu i Nišu 3 stepena, u Kraljevu 5 i najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 7 stepeni. U Srbiji danas promenljivo oblačno, u većini krajeva sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. Na severu, zapadu i jugozapadu zemlje će uz više oblačnosti ponegde padati kratkotrajna kiša. Na planinama sneg, duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Sada vas vodimo u Novu Varoš. Zbog visine snežnog pokrivača, oko 100 domaćinstava mesnih zajednica koje se nalaze na nadmorskoj visini od preko 1000 metara, odsečeno je bilo od sveta. Mećeva nad Starim Vlahom zadavala je probleme đacima, vozačima, putarima, ali i meštanima planinskih sela. Na vezi je Miroljub Šaponić, direktor Direkcije za izgradnju u toj opštini. Gospodine Šaponiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vreme?
Vama i vašim slušalcima.
Kako je vreme ovoga jutra u Novoj Varoši? Pada li sneg?
Ovoga jutra je sneg prestao, vreme je oblačno, sneg ne pada, od noćas je prestao. Juče smo imali jako velikih problema, a danas je već prekinuo sa padavinama.
Juče je bilo, dakle, dosta problema sa snegom i snežnim nametima. Kako je danas?
Sneg koji je od subote preko noći započeo padati i napravio je dosta problema, pogotovo u seoskim sredinama, odnosno selima koja su iznad 1000 i 1200 metara nadmorske visine. U tim selima imali smo juče od 40 do 50 cm snega, a na pojedinim deonicama smetovi su bili i preko 2 metra visine.
Kako je bilo snabdevanje sa vodom i strujom u tim mestima?
Što se tiče električne energije i vode, sva sela, odnosno sva mesta su imala uredno snabdevanje električnom energijom kao i vodom. Grad je imao grejanje, nije bilo većih problema, jedino su putni pravci bili zavejani na pojedinim deonicama.
Da li su sada očišćeni putevi? Da li su prohodni?
Svi opštinski putevi prvog reda, znači negde oko 50 km opštinskih puteva prvog reda, koje smo mi inače dužni održavati po ugovorima, su prohodni. Nama prave problem negde oko 650 km nekategorisanih seoskih puteva, opštinskih puteva, koji vode do pojedinih sela i zaseoka, pogotovo na nadmorskim visinama preko 1000 ili 1200 metara nadmorske visine. Oni su juče u većem delu bili zavejani, doduše i jutro su zavejani. Štab za vanredne situacije koji je zasedao juče popodne doneo je odluku o proglašenju vanrednog stanja na delu teritorije opštine Nova Varoš.
Da li će ti putevi moći danas ili sutra da budu očišćeni?
Mi smo dali nalog da se, da kažemo, glavni putni pravci koji vode do centara sela, do škola, da se pročiste i oni će biti očišćeni danas, u toku današnjeg dana će sigurno biti pročišćeni, a ja očekujem, kako i najavljuju naše službe hidrometeorološke, da će ovaj porast temperature otopiti ovaj snežni pokrivač, tako da se nadam da ni ovaj sneg neće dugo trajati, jer očekujemo od vikenda već značajan porast temperature.
Kažu do 24 stepena. Gospodine Šaponjiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Idu lepši dani, nadamo se da snega u Novoj Varoši više neće biti, ili barem ne u tolikim količinama. Bio je to direktor Direkcije za izgradnju u Novoj Varoši, Miroljub Šaponjić, sa kojim smo razgovarali o problemima do kojih je došlo usled velike količine snega koji je pao u tom mestu. 7:19.
Baš sam penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Aleksandar Šandorov klavir, dirigent Bojan Suđić. Program Marten Stravinski Geršvin, Kolačeva zadužbina, četvrtak 9. april 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Posle Nove Varoši u 7 časova i 23 i pol minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo vas u Užice. U Zlatiborskom okrugu Nacionalna služba za zapošljavanje, škole, organizacije civilnog društva i zainteresovana preduzeća rade na prekvalifikaciji i obukama za zanimanja kojih nema među nezaposlenima, posebno zanatskih koje su sve deficitarnija. Upravo je završena obuka za zavarivače koji su po dobijenju diplome zasnovali radni odnos na neodređeno vreme. Zoran Žerovčić.
Zavarivači su jedno od najdeficitarnijih zanimanja ne samo u ovom delu Srbije, pa nije bilo problema obezbediti radno mesto za 5 mladih ljudi koji su prošli tromesečnu obuku. Radni odnos na neodređeno vreme dobili su u preduzeću Jedinstvo metalogradnja u Sevojnu, čiji koordinator u pogonu zavarivanja Radovan Todorović kaže.
Mi dobijamo petoricu mladih momaka koji će svojim znanjem zadovoljiti naše potrebe, a oni će svakodnevnim poslom u oblasti zavarivanja i sa iskusnim kolegama steći iskustvo i mogućnost da se dalje usavršavaju u svom poslu.
Ponedeljak je bio prvi radni dan u pogonu za Stefana Lazića i Nemanju Radovanovića.
Veoma sam zadovoljan sa ovim novim poslom, nadamo se da će se biti u redu i veoma sam srećni svi.
Pa ja sam iskreno planirao da budem ovaj zavarivač, ja sam jako zadovoljan i danas je jako teško naći ovaj posao.
Obuka za zavarivače sprovedena je u okviru projekta Partnerstvom do posla za mlade, koji je pokrenulo Ministarstvo omladine i sporta, a jedan od partnera bio je Užički centar za ljudska prava i demokratiju, ispred kog je u projekat bila uključena Gordana Savić.
Nosimo mnogo dobre impresije što se tiče partnerske saradnje i što se tiče odabira kandidata koji su prošli obuku u Institutu Goša u Smederevskoj Palanci, a ono što je najvažnije da oni dobijaju posao za stalno. Naša bojazan je bila kad će se potpisati ugovor, međutim, evo, dogovorili smo se i sve kreće, oni su već počeli da rade.
Bravari i limari su također deficitarna zanimanja u metaloprerađivačkom sektoru i građevinci traže obučene zanatlije, pa se prekvalifikacija i obuka za pojedina zanimanja nameće kao važan zadatak za mnoge subjekte koji na ovom polju mogu da se angažuju, od tržišta rada do organizacija civilnog društva.
Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim reć, volim reć, molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da ona zna. I kad je vidim vidim, ja se pitam da li postojim. I kad je vidim, ja se, ona zna, ona zna, da je luna, luna volim ja. Ona zna, ona zna, da je luna volim. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo, volim već. Volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam, da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli.
Sedam časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Prvi put govoreći o detaljima pada helikoptera u kojem je poginulo 7 osoba, ministar odbrane Bratislav Gašić za našu televiziju je rekao da je shodno ovlašćenjima lično doneo odluku o angažovanju helikoptera i dodao da nema šta da krije. Kaže da ne razmišlja o ostavci. U intervju u Politici ministar zdravlja Zlatibor Lončar objašnjava da je ekipu za prihvat bebe najpre uputio na VMA, ali kada je obavešten da je let preusmeren, i on je preusmerio sanitete na Surčinski aerodrom. Naglasio je da na aerodromu nije bilo novinarskih ekipa. Poslanici Skupštine Srbije završili su noćas raspravu o specijalnom zakonu o projektu Beograd na vodi. Oko 70 amandmana podnetih na Lex Specialis razmotriće sutra, kada se očekuje i glasanje. Zbog eksplozije termoelektrane u američkoj državi Maryland, deo Vašingtona, Bela kuća, State Department, Capitol Hill, ostao je u mraku. Nadležni kažu da nema naznaka da je prekid napajanja namerno izazvan. Nizom manifestacija danas se obeležava Svetski dan Roma i dalje najugroženije manjinske grupe u Srbiji. Janko Tipsarević uspešno je startovao na turniru u Houstonu, savladavši u prvom kolu Brazilca Guillerma Klezara, rezultatom 2:1. U osmini finala Tipsarević se sastaje sa Kolumbijcem Santiagom Hiraldom. Jelena Janković plasirala se u osminu finala turnira u Charlestonu, savladavši Nemicu Mariju sa 2:1. I u meču za četvrt finale čeka bolju iz duela Danka Kovinić-Belinda Benčić. U nastavku Lige šampiona vaterpolisti Radničkog od 19 časova gostuju u Barceloneti. Partizan na Banjici dočekuje Solnok. Prenos meča je od 18 časova na drugom programu naše televizije. U revanš utakmicama polufinala fudbalskog kupa Srbije od 16 časova i 30 minuta Voždovac dočekuje Čukarički. Ekipa sa Banovog brda ima prednost od 2:0. Od 19 časova Jagodina će ugostiti Partizan, a crno-beli su u prvom meču pobedili sa 3:0. Vreme danas promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima. Temperatura od 7 do 14 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto.
samo malo. Sve što si vidio, više ne vredi. Ustani, kreni, samo malo. Sve promene u mojoj glavi čine da isto više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo. Sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo. Još samo malo.
Pre nekoliko minuta čuli smo prilog našeg dopisnika iz Užica Zorana Žerevčića o tome kako u Zlatiborskom okrugu Nacionalna služba za zapošljavanje, škole, organizacije civilnog društva i zainteresovana preduzeća rade na prekvalifikaciji i obukama za zanimanja kojih nema među nezaposlenima, posebno zanatskih koje su sve deficitarnije. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, među nezaposlenima je na toj evidenciji od preko 700.000 oko 200.000 starijih od 50 godina. Na posao najduže čekaju pomoćnik konfekcionara 7 godina i 10 meseci, krojač preko 6 godina, mašinski tehničar 6 godina i 4 meseca, tkač 6 godina i 2 meseca. Zanati građevinske, tekstilne, kožarske i mašinske struke su među najdeficitarnijima, pa ipak se relativno malo učenika odluči za zanatsku školu, bez obzira na to što dobar i vredan zanatlija, sposoban preduzetnik, može da zaradi više od nekog s fakultetskom diplomom. Zanata i zanatlija danas ima sve manje. Zato vas ovoga jutra pitamo, šta je prema vašem mišljenju uticalo na to da danas zanata ima malo i da je, i da li je prekvalifikacija sa jednog zanimanja na drugo može u Srbiji da doprinese smanjenju nezaposlenosti i da oživi i stare zanate. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225499. Pozivni za Beograd je 011. Posvećujemo zanatima i prekvalifikaciji. Zanima nas šta vi mislite, da li prekvalifikacija sa jednog zanimanja na drugo, posebno starijih naših sugrađana, može da doprinese smanjenju nezaposlenosti i oživi i zanate. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ljubinko iz Žitio, da.
Ljubinko, šta vi kažete?
Samo da smanjim radio moment. Znate kako je? Privreda, evo, 20 godina nešto ne radi i naravno i zanimanja su se rastočila po svetu. Normalno je u ovom sadašnjem svetu da jedan čovjek u toku radnog veka promeni najmanje 4-5 zanimanja. Znači, ako ima elementarno dobro preznanje za ono prvo. Kod nas je ovdje u Vrečevu se završio, ne znam, tehničar i ćuti tu na zavodu 10-15 godina i ćuti ništa. To za 3-4 mjeseca može da se prekvalifikuje u srodnoj oblasti da radi i da zarađuje. Znači, promijenio se sistem, promijenila se tehnologija i mora se čovjek mijenja.
Dakle, stalno da uči, stalno da prati.
Stalno da uči. Evo, imam samo da vam kažem jedan vrlo banalan po zakonu, da primjer, kaže, neće mladi na selo. Na selu treba najveće znanje. Najveće znanje i rad, ne onaj rad kao što se radilo pre 100 godina, ali treba ono znanje, a nova tehnologija.
Da.
I ništa, to nije problem. Alo?
Halo, da, izvolite.
Ja kada sam bio u Njemačkoj i kada sam im pričao da 11 godina sam išao da završim školu privrede za zanat, oni su mi se smijali. Da sam glup, to 3 mjeseca kaže možda završiš.
Da. Dakle, treba dosta prakse, je li tako?
Pa, međutim, kasnije se vidjelo, neću sada pričam o sebi, nešto prepotentno, vidjelo se ko sam i šta sam i kao zanatlija i dalje kako sam napredovao i dan danas učim i, znači, mora non stop da se uči i da se radi.
Hvala vam, Ljubinko, na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Toma, penzioner iz Smedereva. Nadam se da oni što ne volim da me slušaju, ne slušaju radio danas. Da vam kažem nešto, ovdje Smedereva je jedan od najjačih industrijskih gradova bilo ne samo u Srbiji, nego i u bivšoj Jugoslaviji.
Dobro.
Znači, zanati ovdje što neko sada priča, dualna škola ili već ne znam da li sam upotrebio izraz koji se upotrebljava u posljednje vrijeme, to je nekad bilo da jedan dan u školu, drugi dan na posao. To znači ništa nisu ovi ljudi pronašli što nije bilo. Bilo je na ovim prostorima. Mogu to stari slušalci da potvrde, a neki su i potvrdili.
A šta vi kažete o prekvalifikaciji? Šta vi mislite o tome?
Pa ja ne znam. To je sad nešto, ajde da pokušam nešto drugo. Nije to da nije u redu.
Dobro.
Ali ko će sad da, recimo, ko se za srednju školu, za nešto što, ajde da ne kažem, fizički rad da se opredeli za zanate. On bi se odmah u opredelio. Ali da vam kažem, sada to što, recimo, utiče i uopće televizije i serije i sve, svi mi sanjamo da smo na nekim hacijendama, da imamo sluškinje, to se odnosi na žensko i na muško, jer sve je to radna snaga. I onda, što kažu mladi, ja da upotrebim ili da upotrebim radio, kad mu se to nešto pomenuo, kaže bljak. Nekad je to sve išlo, a sad je i da se školuje, da ima. Mi pričamo gdje da se zaposlu. Evo 5 radnika slušam dole u Užicu. Gdje da se zaposli armija tih mladi kad je sve to ugašeno i uništeno. I lično mislim da je neko posle 5. oktobarskih promjena hteo da se osveti radničkoj klasi uništavanjem toga. Eto toliko.
Hvala vam tomu na uključenju.
Zorica, Novi Sad.
Zorice, šta vi kažete o tome?
Pa znate šta, pa već ovih 20 godina
koliko je ovde kriza na ovim prostorima, ljudi su samo inicijativno se išli u prekvalifikacije. Vi imate molera koliko volite, električara, to su ti priučeni.
U pravu ste? Ima ih dosta.
Ima ovih, ja ne znam u Beogradu da li ima, ali ovde u Novom Sadu, skoro da kažem ovako u jednoj ulici, evo baš u mojoj ulici jedno 4-5 tih krojačkih radnji.
Dakle, postoji i rade i dalje?
Jeste, molim?
Rade i dalje.
Da. Za te, kako da kažem, za te pružanje te, u te usluge ovi, kako se zove, tih potreba za da se nešto skrati, zakrpi i tako. Mislim, i fino, ne žale se, mislim, lepo toga, nije da je nešto sad, ne znam koliko zarađuju, ali ovaj, lepi su to ovako prihodi, kako da kažem.
Da.
Tako da postoje već sama, a ne znam, to na biro, meni ti biroji rada nisu jasni, od strane države, jer mora država da ponudi poslove. I ja bi to malo strožije uvela, da neko ko je nezaposlen uporno odbija poslove koji postoje na tržištu rada.
Dakle, smatrate da ne bi trebalo da se odbija posao i ako taj posao nije u skladu sa našom, recimo, strukom ili našim zanimljivom?
Znate šta, evo sam diplomirani pravnik i prijavi se na birova. Koji pravnik? Pa on, mislim, treba biti objektivan, kome trebaju pravnici ovde, mislim. To je strašno, mislim, ne može. Postoje druge vrste potreba na tržištu za posao i meni je žao jako što tu se ljudi školovali i mladi.
Naravno, potrošili puno vremena i novca.
Pa 30.000 godišnje, kaže, odlaze ovaj, mladi i to, ali treba da se živi. I meni kad neko odbije jedan posao, drugi posao, znači on ima izvor prihoda nekih i neće da radi bilo šta, čeka ili nemam pojma, toliko nezaposlenih, a ova zemlja vapi za nekim uređivanjem, da počnemo od njiva, kanala, proizvodnja hrane, svega toga. Nije mi to jasno. Nezaposleni, a mi ništa malte ne izvozimo, a polja, reke, voćnjaci i tako. Tako da zanati postoje, još rade fino, ovi električari, moleri, to ne možete vi, treba da čekate da dođete, da vas usluže.
Jasno, Zorice, hvala vam.
I na crno, da vam kažem nešto, rade na crno.
Šta da radimo, to je problem. Hvala vam, Zorice, na uključenju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdrav za Radio Beograd.
Pozdrav i vam. Vi ste?
Svetionik slobodne misli, kritičke reči.
Izvolite.
Srbi, nažalost je tako. Vi ste jedini gde čovjek možda kaže od svih medija u Srbiji.
Šta kažete vi o prekvalifikaciji?
Pa mislim da prekvalifikacija treba da se izvrši na za onih 300.000 što še sede po kancelarijama ništa ne rade. Izračunala je Svetska banka da 300.000 ljudi u Srbiji sedi u nekim stolicama na državnim jaslama i ništa ne rade. Oni treba da se prekvalifikuju, da budu dobri kalemari, dobri voćari, da oni idu na selo. Znači, treba ih sve vratiti na selo i Srbija da se vrati na selo. Sve, ti 300.000 porodica koji ništa ne rade, koji su paraziti, koji piju krvom od narodu, treba vratiti.
Malo samo, molim vas, pristojnije, opet o parazitima i krvima, to su opet naši sugrađani, ne možemo tako.
Da, ali znate kako, ja sam nezaposlen 7 godina, nemam ništa. Ja sam inženjer po struci, nemam ništa, a oni imaju po 300-400.000 platu iz budžeta. Nemaju ništa i one staračka domaćinstva koji bukvalno umiru od gladi, koji gacaju po blatu oni starci i starice u planinskim selima. Mislim da sam bio i suviše blag prema tim ljudima. Njih treba vratiti na selo da kopaju, da oru, da kaleme voće.
Nije to baš tako jednostavno, ipak hvala vam na mišljenju i na uključenju. We'll be right back. našem petom slušalcu ili slušateljki.
Dobro jutro želim. Ja sam ti jednog majstora, krojatskog majstora, koji je još učio majstorski za nas za vrijeme stare Jugoslavije. Moj tata pokojni je bio krojački majstor sa diplomom. I želim da kažem da sam vrlo bila uvek ponosna što jedan od njegovih mušterija, kome je on godišnje šio odijelo, svake godine išao kod kraljice Elizabete na prijem kao jedan od vrsnih stručnjaka doktora gastroenterologa. Samo toliko da kažem da društvo treba da više ceni, znate, prave majstore.
Svako.
Mi treba da prekvalifikujemo, da radimo na tome, da se ti kursevi održaju. To kurs nije isto što i školovanje. Moj tata je 6 godina išao i, mislim, u školu, a ja sam išla u dualno obrazovanje i ništa meni nije falilo. Ja sam imala poziv medicinske sestre, ali sam bila i kao stručnjak, mislim, u svom poslu. To je jedna profesija koja zahtjeva i praktičan rad i teoretski i sve uopšte kompletno obrazovanje. Znači, treba da radim na tome da povežemo i radne organizacije, ustanove, jeli, kao zdravstvene, prosvetne, pa da deca tako uče već od prvog razreda srednje škole, da paralelno, ja sam išla prepodne u bolnicu svaki dan 4 godine i posle podne na nastavu i subotom smo išli na razne aktivnosti i ništa nam nije falilo, mi smo puno naučili i želim da kažem da to kod nas nešto neštima, znate, po mom osjećaju, nisam htjela da se prijavim, ali nešto me nema tog dužnog poštovanja prema vrstim majstorskim zanatima, kao recimo tesara. Ranije u našem kraju jedan dobar tesarski majstor, to nije ono što su oni pomoćni radnici sad u građevini i da ima jedan inženjer i taj se jedan muči sa njima. Treba da radimo na tome da imamo dobre majstore i svake struke. Kod nas, recimo, na Paliću jedan majstor koji zna da kalemi voće, dnevno zaradi jednostavno za svoj 7-8 sati 5000 dinara. To je redovna satnica, jer nema ljudi koji više to znaju raditi. A zašto se na tome ne radi? Pa vidite, u Evropskoj uniji vi da uopšte se bavite poljoprivredom, vi morate završiti srednju školu ili neko, ako vi ste već stari, vaš sin, pa na njega da registrujete to imanje pa da tako proizvodite. Ne možete tek tako bez ikakvog znanja.
Tamo su i zanati dosta cenjeni, ali se dobro i plaćaju. Hvala vam na ovom uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
I ja hoću da vam kažem nešto. Znate šta, ne može takve. 74. godine mi se srećamo da nam je školstvo unakaženo. Nekada je bilo zanatska škola. To se tako zvalo. I shvatite, ljudi, da ne može jedan majstor da se prekvalifikuje. Kaže, traže se livci. Ma ne može livac da se prekvalifikuje.
Za kratko vreme, mislite? Za kratko vreme.
A to treba vreme. Sad ću da malo dalje. Moj pokojni brat je bio, radio u Mercedesu kao varilac. Shvatite jedno, to je bilo 54. godine i onaj mu je, taj direktor što mu je nešto zavario, odmah mu je dao 100 maraka veću platu zato što kad je on pipnuo nije se osjetio taj var. Ali je on učio 4 godine zanat, učio železničku školu. I tako je bilo. Ne možete vi pre... Ama koga ćete? Ja sad hoću da naučim da šijem. Dođem, ma idi babo. Ne možete vi prekvalifikovati nikoga. Kako možete da formirate neki...
Pa ili imate onda neko rješenje?
Pa nemam dušu, nego ću da vam kažem da opterećujete nas sve sa takvim temama, jer tu rješenje, to koje je unakazio, zna se ko je Stipe Šuvar i ne možemo mi sada vaditi fleke i uvijek nešto kasnimo da se opravdamo. Ne može, dušo, to ne ide i nema rješenja i gotovo, nego samo volja i ništa više.
Hvala vam. Hvala vam na uključenju. I naš poslednji slušalac ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Zoran iz Aleksinca.
Zorane, šta vi kažete?
Tema je srodna ovome što hoću da vam kažem i vrlo je bitno.
Izvolite.
Puno korisnika socijalne pomoći imamo.
Uh-huh.
A imanja u Aleksincu, ne samo Aleksincu, nego ovdje lokalno vidim neposredno imaju jako veliki problem da imaju radnike u sezoni kad im treba. Ti isti ljudi koji mogu da uzmu i plate radnike, oni mogu da plate bilo koje ustanovi koja će odrediti ko će iz sektora ko prima socijalnu pomoć doći tih par dana da radi i zaradi nešto na bilo koji način. Znači, trebalo bi taj problem rešiti nekako. Ovde ljudi nemaju koji obrađuju zemlju, znači pomoć, imaju jako veliki problem da im neko pomogne u tom poslu, a socijalnu pomoć imamo kod mnogih ljudi koji, eto, nažalost, su bez posla ili sede ovako ili onako. Eto, to je samo jedan mali segment na koji bih ukazao.
Hvala vam, Zorane. Časova 54 minuta, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o prekvalifikaciji i zanatima. U 7 časova i 54 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 otkrićemo vam šta povezuje japansku kulturu, trešnje i fotografiju. Udruženje za promociju japanske kulture Taka u Nišu raspisalo je fotokonkurs na temu Uhvati trešnjin cvet. Na konkursu mogu da učestvuju amateri i profesionalni fotografi. Autori svoje originalne fotografije mogu da šalju na mail, na mail koji glasi udruzenje.taka@gmail.com do 30. aprila. Nagrađene fotografije naći će se na izložbi Japan kroz godišnja doba, a organizator je za najuspešnije autore obezbedio nagrade. Jutros o ovom zanimljivom fotokonkursu iz Niša naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra u udruženju ljubitelja japanske kulture Taka u Nišu. Pred našim mikrofonom Jovana Ljubić. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da Nišlijama, ali svima u Srbiji koji nas čuju, kažemo da je ovih dana prava prilika da fotoaparatom uhvate trešnjin cvet. O čemu se radi? Veliki konkurs za fotografiju.
Tako je. Prvi put ove godine naše udruženje Taka organizuje fotokonkurs Uhvati trešnjin cvet. Konkurs je otvoren za sve i amateri i profesionalce, ljubitelji japanske kulture ili ljubitelji fotografije. Konkurs traje od 6. aprila do kraja aprila i sve vaše fotografije možete slati na naš e-mail udruzenje.taka@gmail.com i onda ćemo to objaviti na našoj Facebook stranici i tako dalje ide konkurs.
Samo da kažemo, nikakve igre sa fotografijom, samo originalna fotografija.
Tako je, u obzir uopšte za konkurs ulaze samo originalne fotografije, bez fotomontaža, bez filtera, bez igra s Instagramom ili čime već. Znači, samo ono što ste sami napravili, ne nešto što ste našli na internetu.
I ono što je u prirodi.
Tako je. Još jedna kategorija je diskvalifikovana, to su selfiji. To ne prihvatamo.
Dakle, treba posmatrati trešnjin cvet. Kako ste došli na ideju da raspišete ovaj konkurs? Mesec, april je mesec trešnje.
Jeste, Japanci imaju dugogodišnju tradiciju gledanja trešnjinog cveta, smatraju da je to jedna od najlepših prirodnih pojava, tako da oni tradicionalno, porodično ili sa prijateljima odvajaju vreme svakog aprila, odnosno u periodu cvetanja trešanja, da idu na piknik i jednostavno uživaju u lepotama tog cveta. Naše druženje se bavi promocijom tradicionalne i moderne japanske kulture i ovo je još jedna prilika da približimo tu zemlju dalekog istoka našim sugrađanima.
Po koliko fotografija jedan autor može da pošalje?
To je neograničeno, znači koliko god želite možete poslati, s tim što će naše udruženje praviti izbor i izbor će biti objavljen na stranici, a 6 fotografija će biti nagrađene, 3 po izboru publike, odnosno po broju lajkova na Facebooku, a 3 će biti nagrađene po izboru našeg stručnog žirija.
Šta najuspešnije autore očekuje od nagrada?
Nagrađene fotografije će biti izložene u okviru Dana japanske kulture u Nišu, na Japanišu, koji će ove godine biti organizovan po treći put. A pored toga, autori će dobiti i besplatno učešće za sve mini seminare u okviru Japaniša ove godine.
I još jednom da kažemo svim zainteresovanim ljubiteljima fotografije i onima koji se bave fotografijom, kad uhvate trešnjin cvet, Na koju adresu da pošalju fotografije?
Dakle, možete poslati na naš e-mail udruženja udruzenje.taka@gmail.com.
Jovana, hvala lepo. Baš mi je bilo drago da pričamo o ovoj temi. Interesantna tema. Možda ćemo mi sad početi i mi u Srbiji da više gledamo trešnji cvet.
Bilo bi lepo.
Hvala lepo.
Hvala i vama.
Moj san, šta se zbiva, ko me muči, kakvi đavoli, đavoli, đavoli su to. Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole, đavole, đavole u snu. Svakog dana neku žuri kao vihor kroz grad, uvek lepa, ali gorda, zbog tog đavola, đavola, đavola sam lud. Tek da znate, o kako hodam, kakva ljubkost je to, ko bi rekao da se kriju svi ti đavoli, đavoli, đavoli. Što se smešim na nju, znam da grešim, što je volim, kad su čavoli, čavoli, čavoli u njoj. Ljudi moji, to je strašno, to je draba, zlakom, zar je ljubav uvek takva, zar su čavoli, čavoli, čavoli.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon objavljivanja gotovo svih izveštaja komisija o padu helikoptera 13. marta, osim onih koji nose oznaku strogo poverljivo, prvi put je govorio o događajima te večeri ministar odbrane Bratislav Gašić. Za našu televiziju rekao da je odluku da pošalje vojni helikopter po bolesnu bebu doneo na direktan poziv direktora Novopazarske bolnice. Dodao je da je sve sprovedeno u skladu sa procedurama i pravilima službe i da ne razmišlja o ostavci. U intervju u Politici ministar zdravlja Zlatibor Lončar objašnjava da je ekipu za prihvat bebe najpre uputio na Vojno-medicinsku akademiju, ali kada je obavešten da je let preusmeren, i on je preusmerio sanitete na Surčinski aerodrom, gde je i sam krenuo, jer je, kako kaže, kao lekar smatrao da mu je tamo mesto. Naglasio je da na aerodromu nije bilo novinarskih ekipa. Evropska unija ocenjuje da su izjave albanskog premijera Edija Rame o ujedinjenju Albanije i Kosova neprihvatljiva provokacija. Portparolka Evropskog komesara za susedsku politiku i proširenje Maja Kocijančić je rekla za agenciju Beta da zemlje Zapadnog Balkana ka Evropi napreduju svaka svojim tempom. Albanski premijer Edi Rama je, podsećamo, izjavio da će Albanija i Kosovo biti prinuđeni da se ujedine ako Evropska unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju i ukidanje viza Prištini. Nedelju dana nakon što je žalbeno veće naložilo povratak Vojislava Šešelja u Hag, pretresno veće još nije poslalo nalog Šešelju da se vrati u Scheveningen. Kako pišu novosti, pretresno veće nema određen rok do kada mora da odluči, ali je tužilac Serž Bramerc navodno očekivao da se dopisi iz tribunala već pošalje optuženom, što do sada nije učinjeno. Istovremeno, posle incidenata sa paljenjem hrvatske zastave i uzavrelih izjava tim povodom, ambasador Hrvatske Gordana Markotić se sa konsultacija u Zagrebu vratio na dužnost u Srbiju, prenose novosti. Tribunal u Hagu izreći će konačnu presudu generalu u penziji Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru. Prvostepeno veće osudilo je Tolimira na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid nad muslimanima iz Srebrenice, u leto 1995. godine. Zbog eksplozije termoelektrane u američkoj državi Maryland, deo Washingtona, Bela kuća, State Department, Capitol Hill, ostao je u mraku. Nadležni kažu da nema naznaka da je prekid napajanja namerno izazvan. Nizom manifestacija danas se obeležava Svetski dan Roma i dalje najugroženije manjinske grupe u Srbiji. Njihov položaj neće biti bolji dok se ne primene afirmativne mere u njihovom obrazovanju, upozorio je zaštitnik građana Saša Janković. Predsjednik Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović izjavio je da je i dalje najveći problem zapošljavanje pripadnika Romske nacionalne zajednice. Janko Tipsarević uspješno je startovao na turniru u Houstonu, savladavši u prvom kolu Brazilca Guiljerma Klezara 2-1. Bio je to prvi single meč Tipsarevića posle skoro godinu i po dana pauze zbog povrede stopala. U osmini finala Tipsarević se sastaje sa Kolumbijcem Santiagom Hiraldom. Jelena Janković plasirala se u osminu finala turnira u Charlestonu, savladavši Nemicu Mariju 2-1 i u meču za četvrtfinale čeka bolju iz duela Danka Kovinić-Belinda Benčić. U nastavku Lige šampiona, vaterpolisti Radničkog od 19 časova gostuju Barceloneti. Partizana Banjici dočekuje Solnok. Prenos tog meča je od 18 časova na drugom programu naše televizije. U revanš utakmicama polufinala Fudbalskog kupa Srbije od 16 časova i 30 minuta Voždovac dočekuje Čukarički. Ekipa sa Banovog brda ima prednost od 2-0. Od 19 časova Jagodina će ugostiti Partizan, a crno-beli su prvom meču pobedili 3-0. Danas će biti promenljivo oblačno vreme s dužim sunčanim intervalima, temperatura od 7 do 14 stepeni. U Novom Sadu je 0 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 3, u Beogradu 4 stepena. I dalje je najhladnije na Kopaoniku, minus 7 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Sa 6 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. Sa vama smo do 9 časova. U ovom poslednjem satu današnje emisije Uhvati dan govorimo o Svetskom danu Roma, koji se u svetu, a i kod nas, obeležava danas. Pričamo i o satiri. Povod je festival posvećen tom književnom žanru u beogradskom SKC-u. Sa satiričarem Bojanom Ljubenovićem razgovara Čedomir Savković. Pre tačno 100 godina i jedan dan rođena je američka džez pevačica i tekstopisac Billie Holiday, poznata i pod nadimkom Lady Day. Smatra se jednim od najuticajnijih džez glasova, a posebno prepoznatljiva po ličnom i intimnom načinu interpretiranja pesama. Povod stogodišnjice njenog rođenja, odnosno povodom stogodišnjice njenog rođenja u džez centru Čekaonica u Beogradu večeras je koncert, najavljuje Relja Trajković. Govorimo i o otvaranju laboratorije u arhivu Vojvodine. Iz Novog Sada se tim povodom javlja naša Bojana Karavidić. Sve o tome posle Srpskog na Srpskom.
Srpski na Srpskom.
Ne kaže se zadnji, nego poslednji. nije ti to zadnji ispit, nego posljednji. Ne sediš u zadnjem, nego u posljednjem redu. Toliko su me godinama ispravljali da više uopšte nisam sigurna kada treba da kažem zadnji, a kada posljednji. Pokušala sam ovu dilemu da rešim ju s pomoć antonima. To su one reči suprotnog značenja. Pa sam mislila, ako znam što je prvo, pa znaću i što je posljednji. A prema nečem prednjem, lako ću odrediti šta je zadnje. I bilo je lako, recimo, sa prednjim i zadnjim točkovima na biciklu. Ili sa prvim i posljednjim ispitom. Ali šta ću sa bioskopom? Da li sedim u posljednjem ili u zadnjem redu? I da li sam pojela zadnji ili posljednji kolač? I da li ću ja biti zadnja ili posljednja na svetu koja je naučila kada se u srpskom jeziku kaže zadnji, a kada posljednji?
Srpski na srpskom.
U pravopisu srpskog jezika ovako piše: zadnji, pridev, nije pogrešna upotreba ni u značenju posljednji. To znači da se može reći i u zadnje i u posljednje vreme, i u zadnji i u posljednji čas. Jezički rat oko ova dva prideva vode zapravo oni koji smatraju da ne treba mešati njihovo vremensko i prostorno značenje. Posljednji je pridev koji bliže određuje neki vremenski odnos, na primjer, Milica je posljednja stigla na posao, a zadnji bliže određuje prostorne odnose i označava nešto što je pozadi, recimo zadnje gume na kolima. Međutim, kako je lepo rekao naš čuveni filolog Aleksandar Belić, jedina stalnost u jeziku jeste njegova promjena, pa su značenja prideva zadnji i posljednji počela da se mešaju i ima tome više od pola veka. Tada se činilo da će akademik Mihajlo Stevanović svojim objašnjenjem stati na rep ovom problemu. Ali to se nije dogodilo. I dalje se i među učenima i među priučenima vode debate kada se kaže zadnji, a kada posljednji. Stoga uz napomenu da svaka reč ne mora imati samo jedno značenje, drugi i posljednji put citiramo šta piše u pravopisu. Zadnji nije pogrešna upotreba ni u značenju posljednji.
Uopšte mi nije palo na pamet da prelistam pravopis. Evo, stvarno tako piše. Zadnji može kao posljednji. Čekaj, imam i prethodni. Doduše, on sad više ne važi, ali sve jedno da vidim šta tu piše. Zadnji nema. Ne piše ništa. Čekaj, imam i one još stariji iz 1960. Aha, zadnji. Piše zadnji Adam. To ima veze sa velikim slovom, a posljednji se ne spominje. A dobro, svejedno, ti pravopisi onako više ne važe. U posljednjem pravopisu srpskog jezika i zadnjem koji mi je u rukama, rešena je jedna od mojih posljednjih jezičkih dilema. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Sevec.
8:15. Dan hvatamo još 45 minuta. A prema poslednjim merenjima, 7 stepeni trenutno u Negotinu, 6 u Somboru, Loznici i Zaječaru, 5 u Nišu, Kraljevu i Valjevu, 4 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Velikom Gradištu, 3 stepena u Zrenjaninu, 2 u Vranju, u Dimitrovgradu 1 stepen. Na Zlatiboru i u Sjenici minus 2, na Crnom Vrhu minus 4. Na Koponiku ovoga jutra najhladnije, tamo je minus 7 stepeni. Prema prognozi, u Srbiji danas promenljivo oblačno, u većini krajeva sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 7 do 14 stepeni. Na severu, zapadu i jugozapadu zemlje će uz više oblačnosti ponegde padati kratkotrajna kiša, na planinama sneg. Duvaće slabi umeren severni i severozapadni vetar. U svetu i kod nas živi jedan narod koji u svom jeziku nema reči za mržnju i za rat. Danas je njihov dan, Svetski dan Roma, ustanovljen sa ciljem da se ukaže na njihov težak položaj u različitim društvima i da se države podstaknu da obrate posebnu pažnju u napređivanju njihovog položaja. Taj dan se obeležava u čast prvog svetskog kongresa Roma, kada je za himnu, romsku himnu, proglašena pesma Djelem Djelem, a ustanovljena i romska zastava sa tačkom kao centralnim simbolom. O Svetskom danu Roma i njihovim položajem u našem društvu. Gordana Nešović.
Od 8. aprila 1971. godine, kada je u Londonu održan prvi svetski kongres Roma i odlučeno o himni, zastavi i imenu, Romi celog sveta ovaj datum slave kao svoj dan. Osim proslava, u većini država organizuju se događaji kojima se skreće pažnja na težak položaj ove zajednice. Položaj romske zajednice u našoj zemlji je takođe veoma težak. Naprimer, najveći broj pritužbi poverenici za zaštitu ravnopravnosti su godinama unazad zbog diskriminacije romske manjine. Prošle godine su podnete i dve strateške parnice zbog diskriminacije, objašnjava Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Podneli smo 5 krivičnih prijava zbog diskriminacije, a odnose se takođe na Rome. Radi se o izazivanju nacionalne, rasne, verske, mržnje i netrpeljivosti prema romskoj nacionalnoj manjini. I ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da smo u prošloj godini zabeležili čak slučaj otvorene diskriminacije Roma. Pa smo tako imali slučaj poslodavca koji je otvoreno napisao da ne prima radnike romske nacionalnosti.
Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi navodi da je njihovoj kancelariji najviše prijava stiglo zbog neadekvatnog rada državnih organa koji su zaduženi za pružanje socijalne pomoći, izdavanje ličnih dokumenata i stambenog zbrinjavanja.
Ono što krasi njihov položaj u društvu, kontinuitet, strukturno siromaštvo, marginalizacija, dakle tu bi nešto revolucionarno novo moglo da se pojavi samo ukoliko bi se taj položaj unapredio.
Izražena je i segregacija romske dece u obrazovanju.
Postoji i dalje prisutan taj problem, naročito u nekim jedinicama lokalne samouprave. Apsurd jeste našeg društva i zaprepašćujuća činjenica da nekada i u sredinama gde ima pripadnika drugih nacionalnih manjina izvršena je segregacija prema romskoj deci od bukvalno svih drugih kategorija građana.
Vladin savet za integraciju Roma, na čijem je čelu Nenad Ivanišević, aktivno radi na unapređenju položaja Roma u Srbiji.
Našim dragim sunarodnicima i sugrađanima Roma želim da kažem da Republika Srbija aktivno brine o njima, kao što brine svim svojim građanima. Ono što svakako jeste značajno, jeste da kažemo da je Srbija pristupila produženju, odnosno ulasku u novu dekadu Roma, koji će svakako dati jedan kvalitativni pomak u poboljšanju položaja Roma. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da uskoro krećemo izradu nove strategije za poboljšanje položaja Roma, gde ćemo aktivno uključiti predstavnike romske nacionalne zajednice, gde će biti uključeni i eksperti Evropske komisije i hoćemo da taj dokument do kraja ove godine bude usvojen, pre svega ne zato bi to bio mrtvo slovo na papiru, nego da bi iz njega proizašle konkretne akcije gde bi se poboljšali položaj Roma na teritoriji Republike Srbije.
U Evropi živi skoro 12 miliona Roma. I bez obzira u kojoj državi starog kontinenta da žive, oni se kroz decenije i vekove suočavaju sa skoro identičnim problemima, diskriminacijom, nasiljem i životom ispod granice siromaštva. Romi, srećan vam praznik.
Djelem, djelem, ungo ne drome. Malak dile, čoro ne romesa. Djelem, djelem, ungo ne drome. Malak dile, baktale romesa. Oh, 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 oh,
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum. U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu. U domu sindikata. Od 30. marta do 12. aprila. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Aleksandar Šandorov klavir, dirigent Bojan Suđić, Program Marten Stravinski Geršvin. Kolačeva zadužbina. Četvrtak 9. april 20 časova. Karto prodajna blagajni Kolačeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
U 8 časova 26 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda govorimo i o satiri. U Studentskom kulturnom centru u Beogradu večeras se u 19 časova održava festival satire. Uz priču o tom književnom žanru i njegovoj ulozi u društvu, događaj najavljuje Čedomir Savković.
Kad se ćuti, ne priča se, to je slogan današnjeg festivala satire u beogradskom SKC-u. Jedan od učesnika je Bojan Ljubenović iz Večernjih novosti. Bojane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kome satira danas najviše odgovara, a ko od nje beži?
Pa beže oni koji su od uvek bežali od Rade Domanića do danas. Uvek satira smeta onima koje najviše boli, koje ubada. One koji su na vlasti, koji su prividno moćni, koji ne žele da čuju istinu, koji ne žele da čuju šalu na svoj račun. A odgovara običnom čoveku, onom obespravljenom, malom, uplašenom, koji kroz tu satiru, kroz tih nekoliko riječi, aforizama ili kratkih priča, vapi da čuje istinu i na neki način može da se nasmeje onima kojima ne sme da se nasmeje u nekim običajnim prilikama. Večerašnji šesti festival satirične priče bit će odlična prilika za tako nešto, jer na njemu učestvuju jedno 15 naših ponajboljih pisaca satirične priče. Okupit ćemo se po šesti put, nepodržani ni od jedne institucije, ni iz jednog budžeta, što se kaže sami od sebe, da pročitamo ono što smo u proteklih godinu dana pisali i objavljivali u Večernjim novostima, u Politici, u elektronskom časopisu Etna. Biće među nama neki i poznati, ali od najpoznatijih pisaca, ne samo satirične književnosti, kao što su Ljubivor Šumović ili Milovan Vitezović. Dodelit ćemo i tri nagrade za tri najbolje priče. Pokušat ćemo da nasmejemo publiku. Na momente to će biti onaj iskreni, veseli smeh, a Boga mi, bit će tu i onog gorkog smeha od kojih onako polaze suze na oči.
U svakom slučaju satira je korisna za zdravlje, jer je i smeh korisan za zdravlje.
Pa naravno, tako je od uvek i bilo, i da nije smeha, teško da bismo mi preživjeli sve ono što nam se događa ovih dana i ovih decenija.
A šta je najmoćnije umetničko sredstvo satiričara?
Pa najmoćnije umetničko sredstvo satiričara jeste da kaže istinu. Postoje hiljadu načina da se istina zakamuflira, da se našminka, sakrije, da se učini nedostupnom. Satiričar je taj koji mora da je pronađe. On igra večitu igru, između satiričara i istine postoji večita igra žmurki, da istina pokušava da se sakrije, a satiričar da je nađe i da je predstavi svojoj publici. Ukoliko je satiričar dobar, on će tu istinu pronaći, ukoliko nije, istina će čak i za njega ostati sakrivena. I u tome sva lepota i čar te igre koju satiričari i istina igraju već vekovima.
A koja je najčešća meta satiričara, pored političara? Da li su to nekad i neke društvene pojave, nešto što je i odlika same tradicije?
Meta satiričara najčešće su laž, glupost, korupcija, bešašće. Jednom reču, meta satiričara je mentalitet jednog naroda. Ne moraju to nužno da budu političari, mogu da budu i sami pisci, mogu da budu novinari, mogu da budu poznate ličnosti, mogu da budu čak i akademici. Dakle, nije nužno da to budu samo oni na vrhu vlasti ili oni koji se smatraju elitom jednog društva. Svi mi smo meta satire, svakom od nas se možemo nasmijati, svi mi možemo biti bolji nego što jesmo. I jedan od zadataka satire jeste da nas učini boljim nego što jesmo.
Nadamo se da će tako i biti, da će efekti biti vidljivi. Bojane, hvala na ovom razgovoru za jutarnji program.
Hvala i vama, ja pozivam sve vaše slušalce, pošto je ulaz besplatan, da večeras dođu u Studentski kulturni centar u 19 časova i poslušaju ono što imamo da ih pročitamo.
Bio je to Bojan Ljubenović iz Večernih novosti, a sa njim smo razgovarali o festivalu satire u beogradskom SKC-u Kad se ćuti, ne priča se. On je na programu večeras.
Deep down in the underground, atoms spinning round and round, scientists monitor reading, searching for the holy grail, the particle or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Nobody knows anything. Let's break it down and start again. When the markets drop, if the numbers really don't add up, everyone seeks the safe haven. And as they contemplate their ruin, the self-proclaimed smartest people in the room are trying very hard not to sound craven. But what if there's nothing, no particle to find? Only the blind leading the blind. No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Since nobody knows anything, let's break it down. Start again. Let's stop pretending we can manage our way out of here. Let's stop defending the indefensible. Let's stop relying on the hectoring of the experts. Spin just makes our plight incomprehensible. High up on a mountaintop, somebody with a skinny crop is thinking deep thoughts for us all. Serenity is all around, but if you listen, you can hear the sound of one head being banged against a wall. Our ancestors had stayed up in the trees, would we still be weighed down by these worries? No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Since nobody knows anything, let's break start again.
8:35 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo vas u Novi Sad. U arhivu Vojvodine juče je svečano otvorena laboratorija za konzervaciju i restauraciju. Taj arhiv je od početka svog rada, a u protekle dve godine posebno, zajedno sa osnivačem, pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i javno informisanje, uložio veliki napor za kupovinu moderne laboratorije za konzervaciju i restauraciju arhivske građe. Rekonstrukcijom postojećeg prostora i nabavkom najsavremenije opreme stvoreni su uslovi za kontinuirani rad na oštećenoj i oboleloj građi, sa ciljem njenog očuvanja od daljeg propadanja. Sa arhivistkinjom konzervatorkom iz Arhiva Vojvodine Višnjom Nikolić razgovarala je naša Bojana Karavidić.
U Arhivu Vojvodine u novoj laboratoriji će se kontinuirano sprovoditi zaštita vredne istorijske građe, kaže arhivistkinja konzervatorka Višnja Nikolić.
Naša arhivska građa je veoma raznolika, nju čine spisi, mape, diplome, povelje, fotografije i ona je u širokom rasponu što se tiče godina, znači govori se u periodu od 1558. pa sve do 2014. godine i ta građa je usled različitih faktora oštećena, naravno ne sva građa, a ona koja je oštećena, ona zapravo zahteva i određen konzervatorski tretman. Tako da što se tiče same laboratorije, mi smo eto protekle dve godine intenzivno radili na formiranju iste i u tu svrhu smo i morali da nabavimo određenu laboratorijsku opremu kako bi se kontinuirano mogao sprovoditi sam proces konzervatorskih i restauratorskih radova.
Šta se radi sa oštećenim dokumentom?
Najpre da ga konsolidujemo, jer obično takav papir je više puta seljen, uslovi u kojima je čuvan su bili različiti, nekad su oni pogodovali papiru kao nosiocu, nekada nisu, tako da ćemo gledati u svakom smislu da produžimo životni vek takvom papiru i da mu vratimo što je više moguće originalan izgled.
Znanje o konzervaciji sticala je u više institucija i to ne samo u Novom Sadu.
Pomenula bih svakako kolege iz Narodne biblioteke Srbije koje su mi mnogo pomogle i uputile me i naravno kolege iz Arhiva grada Beograda, kolege iz Biblioteke Matice Srpske, dešavale su se kratke obuke u Ljubljani. Imamo eto želju da se desi obuka u Zagrebu, tako da u svakom smislu obuka je nužna i prosto potreba za stalnim učenjem je takođe obaveza konzervatora.
Novootvorena laboratorija jedina je u pokrajini. Biće dostupna i za druge arhive na ovoj teritoriji, ali sada će se konzervatori pozabaviti prvo rukopisima koji se nalaze u arhivu Vojvodine, pojašnjava Višnja Nikolić.
Za početak ćemo raditi na arhivskoj građi iz naših fondova, a nadamo se da ćemo se vremenom razviti i da ćemo prosto imati tu priliku da budemo na usluzi svim arhivima na teritoriji Vojvodine. Što se tiče samih arhiva na teritoriji Vojvodine, ne postoji laboratorija za konzervaciju arhivske građe, a pošto smo mi matični arhiv, smatramo da je nekako prosto potreba za tim zadovoljena i iako, kažem vam, dugi niz godina je već postojala želja da se desi, eto, današnjim danom zapravo mi smo dobili prvu laboratoriju za konzervaciju i restauraciju arhivske građe u Vojvodini.
Rad u laboratoriji za konzervaciju i restauraciju u arhivu Vojvodine bazirat će se na savremenim i klasičnim metodama, zavisno od vrste i stepena oštećenja dokumenta.
Trying to hide, we held.
8:43. Hvatamo dan. A pre tačno 100 godina i jedan dan rođena je američka džez pevačica i tekstopisac Billie Holiday, poznata i pod nadimkom Lady Day. Smatra se jednim od najuticajnijih džez glasova, posebno prepoznatljiva po vrlo intimnom načinu interpretiranja pesama. Neke od najpoznatijih su Don't Explain, Ne objašnjavaj, i Lady Sings the Blues, ili Dama peva blues, kako je naslonjena i njena autobiografija. Težak život Billie Holiday je obeležen zavisnošću i burnim ljubavnim aferama, smatra se nekom vrstom preteče rock'n'roll načina života. Preminula je 17. jula 1959. godine od ciroze jetre. Čitav njeni metak u tom trenutku iznosio je $750.70. Povodom 100-godišnjice njenog rođenja u jazz centru Čekaonica u Beogradu, 7 jazz pevačica izvešće po sobstvenom izboru neke od pesama Lady Day. Jedna od njih je Irena Blagojević. Sa njom je pred večerašnji koncert razgovarao Relja Trajković.
Gospođo Blagojević, koliko je značajna Billie Holiday ne samo za jazz muziku, već i za muziku uopšte?
Pa pre svega ona je zaista značajna za džez muziku, ona je bila heroina jednog vremena, zlatnog doba džeza, u kojoj su kasnije počeli da pevaju sve ostale, čak i da kažem Sarah Vaughan, Nella Fitzgerald i tako dalje. Pa ona, njeno pevanje nosi jednu posebnu poetiku koja je vezana pre svega i za njen veoma težak život i uopšte način života u to vreme u Americi. Ona ima, da kažem, dve faze, tu svoju ranu i svoju zreliju fazu. I u svakom slučaju zaista je sjajan predstavnik tog vremena. Otpevala je na stotine fantastičnih pesama koje ćemo između ostalog i mi pevačice koje u današnje vreme pevamo džez večeras izvesti na jednom božanstvenom koncertu.
A koje pesme ćete pevati? Možete da nabrojite neke od
hitova? Pa evo, njene velike hitove Don't Explain, zatim I'm a Fool to Want You, You Don't Know What Love Is, Speak Low, The Very Thought of You, i tako dalje. God Bless the Child, Ain't Nobody's Business. Nas 7-8 pevačica, evo tako ću reći, zapravo glumica Suzana Petričević će otvoriti ovo veče, izaći odlomke iz predstave o Billie Holiday, a kasnije će se predstaviti Bobana Đorđević, Ilja Sađil, Jelena Jovićević, moja malenkost Irena Blagojević, Ksenija Kočetov, Sanja Marković. Pored toga napravili smo i specijalne aranžmane, vokalne aranžmane za ovo veče, tako da ćemo pevati pored tih pesama pojedinačnih, ćemo pevati neke numere zajedno, naravno sve vezano za Billie Holiday. Pored toga ovo je i humanitarni koncert, vrlo važno reći, te pozivam ljude da u što većem broju dođu večeras i da uživaju sa nama.
Koliko je teško pevati te pesme?
Pa, sve zavisi koliko volite zapravo Billie Holiday i uopšte koliko vam je blizak taj pristup i taj način pevanja. Meni je veoma blizak, tako da mi je zaista pravo zadovoljstvo. Mislim da osobi koja se bavi džezom nije toliko teško. Međutim, neka od mojih koleginica često ume da kaže da kada prvi put skidaju neku pesmu džeza, a ako je to izdala Billie Holiday, da ne slušaju prvo njeno izvođenje, jer ona ima više taj recitativni pristup, više priča tu priču nego što peva, tako da možda je nekom i teško. Meni zapravo taj pristup baš jako odgovara.
I recite nam samo u koliko sati počinje koncert?
Koncert počinje u 9:30 uveče.
Gospođo Blagojević, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Bila je ovo Irena Blagojević, džez pevačica.
Čuli smo razgovor kolege Relje Trajkovića i Irene Blagojević, koja večeras zajedno sa još nekoliko džez vokalnih solistkinja nastupa u džez centru Čekaonica povodom 100-godišnjice rođenja Billie Holiday. Da se podsjetimo i njenog glasa, Billie Holiday i Jesen u New Yorku.
Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York. It lifts you up when you're let down. Jaded roué and gay divorcee who lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park greet autumn in New York. It's good to live it again.
8:51. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Prema poslednjim merenjima, 7 stepeni u Negotinu 6, u Loznici, Somboru i Zaječaru, u Nišu, Valjevu i Kraljevu 5, 4 u Beogradu i Kragujevcu, 3 stepena u Leskovcu i Zrenjaninu, 2 u Vranju i Požegi, u Dimitrovgradu 1 stepen. Na Zlatiboru i u Sjenici minus 2, na Crnom vrhu minus 4. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, tamo je minus 7 stepeni. A prema prognozi, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno u većini krajeva sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom od 7 do 14 stepeni. Na severu zapadu i jugozapadu zemlje će uz više oblačnosti ponegde padati kratkotrajna kiša. Na planinama sneg. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Danas se očekuje i izvesno poboljšanje biometeoroloških prilika koje će doprineti postepenom smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. U jutarnjim satima opre se i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Na severu, zapadu i jugozapadu Srbije tegobe još mogu osjetiti osobe sa respiratornim oboljenjima. Od meteoropatskih reakcija najizraženije mogu biti glavobolja i promenljivo raspoloženje. A za one koji nekuda putuju, da čujemo još jednom izveštaj o stanju na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Kako nam navode meteorolozi, današnje vremenske prilike će nepogodno uticati na puteve u južnim krajevima, dok će u severnom delu zemlje dolaziti do više sunčanih intervala. Apelujemo na vozače da budu oprezni na deonicama na kojima je moguća pojava odrona i klizišta, jer su oni vrlo često uzrok potpunih ili privremenih prekida u saobraćaju. Na magistralnom putu prvog B reda Kraljevo-Raška došlo je do pojave klizišta kod mesta Bogutovac. Saobraćaj se obavlja otežano na izmeničnim propuštanjem jednom kolovoznom trakom. Ponovno izlivanje reke Južne Morave dovelo je do zatvaranja jedne kolovozne trake na državnom putu drugog A reda kod mesta Đunis. Saobraćaj se obavlja uz naizmenično propuštanje u smeru Deligrad-Kaonik. Juče oko 19 časova normalizovan je saobraćaj na državnom putu prvog B reda deonica Niška Banja Dimitrovgrad kod naselja Prosek. Normalizacija važi za sve kategorije vozila. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije najavljaju pojačan rad na naplatnim stanicama kako bi se obezbedio nesmetani prolazak vozila ukoliko dođe do pojačanog intenziteta saobraćaja usled uskršnjih praznika. Na istočnom kraku koridora 10 na donici između Čiflika i Staničenja danas ne dolazi do obustave u saobraćaju, a za danas i sutra najavljena je izmena režima saobraćaja na delu državnog puta prvog reda, autoput E75, zbog radova na sanaciji kolovoza. Radovi će se obavljati od naplatne rampe Bubanj Potok do petlje Mali Požarevac u oba smera autoputa u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. Zimski uslovi vožnje vozače očekuju u višim predelima Valjeva, Nove Varoši, Sjenice preko Borove Glave i na Kopaoniku, pa im skrećemo pažnju da obavezno poseduju zimsku opremu. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Usled ovakvih vremenskih prilika može doći i do više saobraćajnih nezgoda, a prema informacijama Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 90 saobraćajnih nezgoda, 25 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Mi još jednom apelujemo na vozače da koriste zimsku opremu, iako zakonski više nisu u obavezi, i naravno da prilagode vožnju uslovima na putu.
Ostalo je do 9 časova.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Od 6 budili su vas ton majstor Voje Dobanovački, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku je birala Katarina Epštajn. Ja sam Marko Milojević. Hvala na pažnji, ostanite na talasima Radio Beograda 1 i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.